Asosan yurak ishi kasalliklariga, qon bosimi, davlina baland bo'lgan kasalliklarga riski ta'sir qiladi. Masalan, qo'qqisdan infarkt bo'lgan odamlarning infarkt holatini keltirib chiqarishi mumkin. Qon bosimi ko'tarilib, qon bosimi tushmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Insonlar issiq havoga o'rgangan sayin issiq matolarda yetib yozgi kiyimlar, bahor kiyimlarga o'tgan paytda qo'qqisdan qon qor asab tizimiga ham ta'sir qiladi. Ayniqsa bahorga kelayotgan ko'z kasalliklari, ko'z kasalliklarining bir necha turlari bor, uni sanab o'tishim shart emas, ko'zlarni yoshlantiradi. Qora akilla taqib olmasa ko'zlarga ziyon.